Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovat ćemo nokturna francuskog poznog romantičara Gabriela Forea. Francuski muzikolozi svrstavaju ga među svoje najznačajnije kompozitore na prelazu između 19. i 20. veka, kao majstora melodičara i besprekornog stilistu. U svojim kompozicijama prešao je put od ranog romantizma i Mendelsonovog uticaja do poznoromantičarskog harmonskog jezika, blage Debussyjeve senke, pa čak i proto-modernizma. U njegovom muzičkom jeziku, osim melodije, veoma važna je harmonija, s obzirom na to da je njegov profesor na Ecole Niedermayer bio veliki poznavalac harmonije i autor cijenjenog traktata o harmoniji Gustave Lefebvre. Kako se Lefebvre u tom svom radu značajno odvojio od trase koju je bio zacrtao do tada neprikosnoveni Jean-Philippe Rameau, jer nije, kao Rameau, smatrao da su septakordi i nonakordi disonantne vertikale kojima nužno treba razrešenje, tako je Forea uputio ka novom i nepretencioznom korištenju tonaliteta, a zainteresovao ga je i za crkvene moduse kojima je obojio svoje melodije. Sa tako specifikovanom melodijom i harmonijom, Foreov ritmika je relativno tradicionalna, s tim što je bio sklon ponavljanju obrazaca i stvaranju ostinatnih formacija. Kompozitor Aaron Copland nazvao ga je francuskim Brahmsom, naglašavajući ideju mnogih muzikologa da je Fore stilska karika između Brahmsa i Debussyja. S druge strane, prijatelji su mu skovali nadimak mačka, misleći na njegove prefinjene pokrete i opšti način ponašanja, taktičnost i delikatnost ličnosti. Gabriel Fauré je autor Rekvijema, opere Penelopa, orkestarske svite Maske i Bergamaske, kao i scenske muzike za Pelasa i Melisandu. Napisao i nekoliko uspješnih kamernih ostvarenja, od kojih su najpoznatiji klavirski kvarteti i kvinteti, kao i po dve sonate za violončelo i za violinu. S obzirom na stilsku doteranost i sklonost ka minijaturama, ne čudi da je srazmerno najviše uspeha imao kao autor solo pesama i klavirskih komada, među kojima se ističu barkarole i nokturna. U komponovanju nokturna Fauré se nadovezao na Chopinovu tradiciju, pa je između 1875. i 1921. godine napisao ukupno njih 13. Nesklon da svojim klavirskim minijaturama daje programske naslove, Fauré se opredelio da vlastitu specifičnu muzičku besedu i aristokratski prefinjen romantičarski izraz nazove opštim imenima karakternih komada, kao što su barkarola, nokturno i prelid. Vedre i šarmantne prirode, dobroćudnog i strasnog karaktera, elegantnog i nepretencioznog vladanja, kompozitor je pronašao one muzičke formalno izražene matrice u kojima se najprirodnije mogao prepoznati i izraziti. Bila su mu bliska i stanja melanholije i nostalgije, kao i poetske smirenosti i blage sete, a za takva raspoloženja muzički izraz je mogao da bude ostvaren baš u formi i karakteru nokturna. Slušamo ih u interpretaciji pijaniste Jean-Philippe Coyard. Thank you. U emisiji Visine emitovali smo nokturna Gabriela Forea. Odsvirao ih je pijanista Jean-Philippe Coyard. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.